Учора познім вечарам у Венецыі ва ўзросце 88 гадоў памёр былы мясцовы патрыярх кардынал Марка Чэ. З 19 сакавіка ён знаходзіўся ў шпіталі пасля пералому сцегнавой косці. Некалькі дзён таму іерарх атрымаў з рук цяперашняга патрыярха арцыбіскупа Франческа Маралі сакрамент намашчэння хворых. Памерлы быў патрыярхам Венецыі 7 снежня 1978 года. Ён стаў наступнікам кардынала Альбіна Лучані, абранага 26 жніўня таго ж году пантыфікам. Кардынальскі берэт атрымаў падчас першага кансісторыя святога Яна Паўла II 30 студзеня 1979 года. 5 студзеня 2002 года выйшаў у адстаўку. Сёння папа Францішак накіраваў тэлеграму на імя арцыбіскупа Маралі, у якой адзначыў свой смутак у сувязі са смерцю кардынала Чэ, які з радасцю служыў Евангеллю, пяшчотна любіў касцёл, аддаваўся служэнню Божаму слову праз пропаведзь і імкнуўся рэалізаваць сапраўдны дух літургіі, пантыфік запэўніў у сваёй малітве за памерлага. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў налічвае 215 членаў, з якіх 119 маюць права голасу на канклаве. 38 з іх былі прызначаны Яном Паўлом II, 65 Бенедыктам XVI і 16 Францішкам. Сярод 96 кардыналаў старэйшых за 80 гадоў двух прызначыў яшчэ Павел VI, 76 Ян Павел II, 15 Бенедыкт XVI і трох Францішак.